Teraz ruku na srdce. Naozaj sa vám zdá všetko v poriadku? Naozaj stále veríte tomu, že po celé tie roky, kedy mnohé a skutočne nezávislé médiá varovali, že sa nad nami vznáša až príliš veľa indícií, že obrovské množstvo našich slobôd a suverenity národov začína prechádzať pod kontrolu globálneho dohľadu? Boli zlomyselné hoaxy, ako sa vám snažia nahovoriť? Teraz vidíte, že všetko s veľmi presnou synchronicitou vyústilo do globálneho problému. Odrazu všade vo svete vypukla prvá vlna pandémie, koronavírusu. V lete opadla a opäť v septembri všade udrela vlna druhá, už je ohlásená aj vlna tretia, ako to medzi inými potvrdil aj český evolučný biológ Jaroslav Pfléger. Najvýznamnejší imunológovia ako profesor Miles upozorňujú, že dostať vírus na nulu je nemožné a samotné opatrenia nestačia. Jediný zmysluplný boj proti vírusom spočíva, tak ako vždy, v prirodzenom obrannom mechanizme tela a jeho imunitnom systéme. Aktuálne Slovensko obehla nahrávka z košickej porodnice, kde mladú ženu terorizovali štátne orgány aj zamestnanci nemocnice kvôli tomu, že sa odmietla podrobiť testom na COVID-19. Nasledoval psychický nátlak, šikana, príchod policajtov a podobne. Tento prípad je len jedným z tisícich obrazov totality, ktorá zachvátila Slovensko a celý svet. A ministerka spravodlivosti za stranu pozemkového a daňového podvodníka, pochopiteľne advokátku, ktorá rodičke na diaľku pomáhala, odsudzujúco komentuje. Šírenie dezinformácií o ochranných opatreniach týkajúcich sa pandémie je hrubo za hranicou a uvedená advokátka je už riešená advokátskou komorou. Nariadili zákaz vychádzania, lockdown a celoplošné testovanie za použitie armády, o čom nevedel ani vrchný veliteľ armády a ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezidentka Čaputová. No, o ktorom dostala informácie vopred Angela Merkelová. O testovaní tvrdia, že je dobrovoľné, no vytvorili také podmienky, že bez testu budú mať ľudia tak obmedzené životné podmienky a príležitosti, že ich privedú k finančnej katastrofe a k fiasku. Zamestnávatelia sa už teraz vyhrážajú, že ak bude zamestnanec, ktorý sa nepodrobí testovaniu v karanténe, jeho neprítomnosť bude klasifikovaná ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a čaká ho prepustenie. A tak si mnohí povedia, že hoci sú proti testovaniu, v mene zachovania si pracovného miesta a ďalších životných potrieb sa radšej podrobia. Všimli ste si ešte jednu podstatnú vec? Prebieha tu vojna doktorov, lekárov, virológov, biológov, epidemiológov a právnikov o presné znenia zákonov a kľúček medzi paragrafmi. Rukojemníkmi sú bežní občania sledujúci smršť, ktorej nemajú absolútne žiadnu šancu rozumieť. Pravdou je, že čím viac je zákonov, tým viac je zlodejov. My si môžeme otázku položiť úplne naopak, ako ju kladie vláda, ktorá vás vydiera a podsúva, že ste to pokazili vy. V marci sme boli zdraví s najnižším počtom infikovaných ľudí na koronavírus. Dnes je podľa výsledkov zverejňovaných v korporátnych médiách situácia horšia rádovo v stovkách percent. A preto je oprávnená otázka odbornej analýzy o skutočnej účinnosti všetkých opatrení. Predovšetkým rúšok, ktoré po celý ten čas nosí takmer kompletne celé Slovensko. No evidentne to nepomohlo. Nie je potom na mieste otázka príčinnej súvislosti nárastu chorobnosti so zarúškovaním Slovenska? Uvedome si ďalšiu zaražajúcu absurdnosť. Hromadné podujatia nad 6 ľudí boli zakázané, aby sa nešíril vírus, no televízia zároveň prináša zábery z pilotného testovania, kde sa sústredujú celé rady ľudí. Premiér, ktorého dôveryhodnosť potvrdila aj jeho schopnosť vypracovať si diplomovú prácu, dnes občanom garantuje, že odber testov je úplne pod kontrolou. Matovič testovaným ľuďom na Orave odkázal to, že ak ste negatívni, neznamená, že ste negatívni. Ak ľudia dnes prejdú cez test a nie sú infekční, si myslia, že zajtra a pozajtra nebudú infekční a nebezpeční pre svoje okolie. Toto povedal premiér Slovenskej republiky, ktorému asistoval taký zvláštny ujo oblečený v bielom ufonskom overale, minister zdravotníctva. Dobre sme počuli. Predseda vlády priznáva, že antigénové testy za 43 miliónov eur vo svojej podstate vôbec nič neriešia a aj po ich absolvovaní sa ako negatívny máte cítiť tak, že na vás infekcia ešte len čaká a testy zachytia len jedného z troch infekčných, pričom pri nákupe týchto testov bola v zmluve deklarovaná celková presnosť testu vyššia ako 97%. Zároveň spolu s týmto všetkým, o čom hovorím, sme sa dostali do totálneho právneho chaosu s schizofrenickým vyhlásením generálnej prokuratúry, že nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú nezákonné. No zároveň generálna prokuratúra nenamieta ich platnosť. Akt mal vadu v nedostatku vecnej pôsobnosti, tak toto hodnotia právnici. A jeho pokračovaním teda prichádza k zneužitiu právomoci verejného činiteľa a sabotáže. Absurdnosti celoplošného testovania už neodhaluje len scéna médií, ktoré ľahkovážni ignoranti faktov celé roky výsmešne označujú ako údajne konšpiračné. Aktuálne problematiku celoplošného testovania ostro kritizujú aj tzv. Štandardné médiá, pretože precitli a pochopili, že v žiadnom prípade nejde o akési konšpirácie, ale o nekompromisné fakty. O celoplošnom testovaní uvádzajú, že ide podvod, o zlyhanie a chaos. Upozorňujú na nákup miliónov kusov testov vyrobených juhokorejskou spoločnosťou. Podľa špecifikácie predmetu zmluvy so štátnymi hmotnými rezervami mala byť senzitivita testu, teda jeho schopnosť správne identifikovať infikovaných, vyššia ako 93%. Tento antigénový test však už od začiatku uvedené podmienky nespĺňal, nakoľko podľa návodu je test použiteľný iba v laboratórnych podmienkach s cieľom skorej detekcie SARS-CoV-2 pre pacientov s klinickými symptómami infekcie. Jeho výsledok by nemal slúžiť ako základ diagnózy. Senzitivita testu dosiahla na klinickom testovaní v Nemecku úroveň len 76,6% a aj to len v špecifických podmienkach laboratórií. Napriek tomu štát nakúpil testy za 43 miliónov eur, hoci nesplňali deklarované požadované parametre. Naviac bez zabezpečenia dostatočných ochranných pomôcok sa zdravotnícky personál vystavuje riziku, pretože by muselo byť k dispozícii tisíce a podľa vyjadrenia Petra Pellegriniho, bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky, až dvakrát 300 tisíc jednorazových overalov ochranných oblekov, pretože tie rukavice, ktoré si menia, nestačia. A tieto overaly, tieto ochranné špeciálne obleky však štátna správa štátnych hmotných rezerv nemá k dispozícii. Napriek tomu v najväčšej logistickej operácii v dejinách Slovenska chce za týchto podvodných a absolútne nespoľahlivých podmienok nechať celoplošne testovať celé Slovensko. A toto už píšu aj médiá označované ako štandardné. Je nad slnko jasné, že okrem veľmi pravdepodobného, masívneho zberu dát ide ešte o čosi iné a hrozivejšie. Ide o snahu selektovať obyvateľstvo a každého neochotného maximálne znevýhodniť, znemožniť prístup k jeho základným právam. Tie tzv. Konšpiračné teórie, ktoré doposiaľ prisudzovali najvýraznejším oponentom núteného dohľadu a selektovania, sa už dnes dotýkajú každého z vás. A viete prečo? Nechali ste sa oklamať a podviesť, že tí, ktorým leží osud nás všetkých na srdci, sú nejakí konšpirátori a vaši nepriatelia. Pravý opak je pravdou. Od samého začiatku sme tvrdili, že ak sa im podarí celému Slovensku a svetu nasadiť rúška, rozhodne to tým končiť nebude. A už vôbec nie po 2 týždňoch, ako vám klamali v polovici marca. Dalo sa pochopiť, že vydesený národ poslušne zatiaľ zuby v očakávaní, že týmto pomyselným aktom zodpovednosti to aj skončí. Dalo sa to chápať. Dodržiavali sa teda opatrenia aj nariadenia. Chyba lávky. Oficiálna štúdia CDC ukazuje, že ľudia, ktorí nosili rúška, sústavne mali 85% pravdepodobnosť nákazy a tí, ktorí rúška nenosili, prípadne ich nosili zriedka, mali 4% pravdepodobnosť nákazy. Vy viete, prečo teraz vyšli s povinným testovaním? Akceptovali ste povinné rúška. Pri akceptovaní vynúteného alebo dobrovoľne vynúteného testovania podvodnými testami, tak akceptujete ďalší krok a preto už nič nebude stáť v ceste k vynútenému alebo podobne dobrovoľne vynútenému očkovaniu a spolu s ním k ďalším a stále tvrdším a tvrdším opatreniam. Plánom je zvýhodňovanie poslušných a podriadených, ktorých označili ako zodpovedných a zároveň sústavný nátlak na tých, ktorí násilné presadzovanie plánu odmietajú. No, čo nás vo výsledku čaká? Veľmi pravdepodobne už teraz ohlasované ďalšie vlny koronavírusu a s tým spojené opatrenia vrátane opakovaného lockdownu, ktorý zásadne neodporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia, upozorňujúc, že to povedie ešte ťažším úderom ekonomike. Už teraz viac ako 50% malých a stredných podnikov podľa vlastných analýz uvádza, že do konca roku 2020 zbankrotuje. Informuje o tom prestížná spoločnosť McKinsey. Malé a stredné podniky pritom zabezpečujú prácu pre 2/3 Európanov. Tento prieskum sa robil na vzorke približne 2200 firiem v 5 najväčších európskych ekonomikách. V Nemecku, vo Francúzsku, Británii, v Taliansku a Španielsku. Tvrdé lockdowny tretej vlny začnú v prvom kvartáli roku 2021 narúšať celkovú logistiku, dodávateľsko-odberateľské reťazce, vrátanie zásobovania potravinami. A zvýši sa pochopiteľne aj ekonomická nestabilita. Nezamestnanosť a počet ľudí pod hranicou chudoby začnú rapídne pribúdať. Dlh Spojených štátov sa zo súčasných 26 biliónov dolárov začiatkom roku dostane cez 30 biliónov dolárov. Analytici upozorňujú, že globálny kolaps počíta s odpustením dlhov v rámci programu úverového resetu za protihodnotu odovzdania veľkej časti svojho majetku a zároveň aj podstúpenia povinne nepovinného očkovania proti COVID-19, ktoré ich bude veľmi výrazne zvýhodňovať tých, ktorí to podstúpia. Toto všetko sú veľmi pravdepodobné a plánované scenáre a vy cez vlastné skúsenosti vidíte, že sa už dávno začali realizovať. Mimochodom, všimli ste si, ako premiér Matovič už od nástupu do funkcie premiéra Slovenskej republiky opakovane vyslovuje pojem vojna. Sme vo vojne. Áno, my sme skutočne vo vojne globálneho nátlaku na našu slobodu a práva. Sme vo vojne medziľudských vzťahov aj v prostredí našich rodín, a najbližších ľudí vo vojne proti nášmu životnému štandardu. Vo vojne proti akej takej životnej úrovni a úsporám a situácia sa bude stále zhoršovať, ak už dnes a zajtra neprejavíme našu občiansku statočnosť a odvahu zabrániť pripravovaným plánom. Vždy v histórii sa to podarilo tak, že boli medzi ľudskou spoločnosťou, medzi nami ľudia, ktorí išli príkladom a nenechali sa zlomiť. Pomáhali druhým, pomáhali nezištne tým druhým. Veľká vďaka za nich. Toto sú dnes naše najcennejšie poklady. Ďakujem vám za pozornosť.
Krásny večer, nedelný večer. Dneska mám niekoľko vzkazů a chci začít vietou. Víte, jak se z obyčejných Němců stali nacisti? Vládní garnitura ukázala na viníky a oni je začali pronásledovat. Dneska slyším celý den v televizi, jak pan premiér ukazuje na viníky, na ty lidi, kteří neposlouchají vládní nařízení a vlastně můžou za to, že musíte zpřísňovat opatření. Takže babiši, ty gaunere, co si to vůbec dovoluješ? Většina lidí všude všechno dodržuje, všechna nařízení dodržují. Právě proto, aby se vyhla těm novodobým fašistům. Takže laskavě si to nechte. My moc dobře víme, o co tady jde. Víme, že jde o neskutečný peníze, o neskutečný biznis. A nebudu se vracet k těm pochybným firmám, přes který se tahaly zdravotní pomůcky na jaře. Řekneme si to poslední. Areál v Letňanech. Komu pak patří, babiši, areál v Letňanech? Kamarádičkovi. Za 26,6 milionů pro nájem areál v Letňanech. Přitom jsou nemocnice prázdní. Stačí se podívat na hlídače státu a vidíme, jak jsou nemocnice prázdní. Přitom nabízel kelner outučko zadarmo. Přitom nemocnice Bulovka má v podzemích 500 lůžek volných. Takže biznis, biznis, biznis. A posloucháte ty fašistický globalisty, který si to všechno vymysleli. A víte, co to je, babiši? To je velezrada. Vy jste zaprodali český národ. Prodali jste ho. Že se nestydíte. Další vzkaz mám pro všechny ty novodobí fašisty, který pronásledují nás, kteří to vidíme úplně jinak. Vy jste takový hrdinové, že jediný, co umíte, tak na Facebooku urážet a zvlášť, když tam mám něco já, nějaký video a jsem žena. A neumíte nic jiného, žádný argumenty, jenom tam házet sprostý slova. Ale když tam mám příspěvek, který je ozdrojovaný, tak se k tomu nevyjádříte. Vy hrdinové. A je jedno, jestli jste chlapi nebo ženský. Převážně to jsou chlapi. Že vám není hamba. A další vzkaz pro toho chytráka, který byl schopný si dojít až k mým dveřím, zazvonit na vchodové dveře a vystrašit moje děti s tím, že je policie České republiky a že mě hledá. Takže ty nádhero, já jsem si na stanici byla a zeptala jsem se, jestli mě opravdu nějaká policie hledá. A vystrašil se moje děti. Takže jestli přijdeš ještě jednou, tak schytáš pepřák. A všude tady jsou kamery. Takže okamžitě volám. Když jsem se běhla dolů, abych si tě vyfotila, tak už si byl fuč. Ty hrdino jeden. Chtěla bych další vzkaz. Lékařům a právníkům. Nemohli byste se už konečně za ty lidi postavit? To se musí stát nějaká opravdu tragédie, abyste si uvědomili, co se lidem děje? Já třeba osobně neznám jmenovitě nikoho, kdo by zemřel s covidem, ale znám už jmenovitě dva lidi, kteří spáchali sebevraždu. Protože už to nedali prostě. Oba dva byli majitelé restaurací. A teď poslední vzkaz pro lidi, kteří jsou se mnou na stejný lodi. Blíží se státní svátky, velký státní svátky. 28. října a 17. listopadu. A jestli vládní garnitura nám chce zakázat tyto svátky slavit, takže na to zapomeňte, vy všichni babišové, primulové, že se nestydíte, abyste zakázali lidem slavit svátky. 28. října ve středu, tak je státní svátek vzniku Československa. Je to jeden z největších svátků, který naše země slaví. A já pojedu do Prahy a pojedu tam slavit. A vím, že se tam budou organizovat různé demonstrace, různé pochody za svobodu. Že najdu určitě spoustu lidí na některých místech, se kterými se ráda setkám. Takže já jedu do Prahy ve středu slavit státní svátek. A nikdo mi v tom nezabrání. A ten lockdown, který zamýšlíte a který na nás chcete uvrhnout, tak byste si měli uvědomit, že my sledujeme veškeré ty zprávy, umíme si to spočítat a víme moc dobře, že tady vůbec nejde o nějakou ochranu zdraví. Takže už s tím laskavě přestaňte. Lidičky, ráda se s váma ve středu v Praze uvidím.
Ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kap.
19. október 2020. Peter Ďuriš. Volný pád Matovičovej vlády. Procesy vo svete sa výrazne urýchlili, bokom neostalo stáť ani Slovensko. No s negramotným a psychicky labilným premiérom prinieslo Slovensku isté špecifiká. Plošné testovanie zdravých ľudí, kde účinnosť testov je nízka, prinesie len výrazný nárast falošne pozitívnych výsledkov a ďalšie prehlbenie chaosu. Nehovoriac už o desiatkách miliónov zbytočne vyhodených, podozrivo pridelených vybranej firme a o všeobecnom hneve obyvateľov na nezmyselné opatrenia. A k tomu pripočítame organizačný chaos pri testovaní, celkový ekonomický úpadok a posledný násilný zásah proti protestujúcim, osud vlády sa začína jasne črtať. V porovnaní so svetom nerobí Matovičova vláda nič neobvyklé. Zúčastňuje sa korona divadla rovnako ako iné štáty. To, čo sa mení, je postoj ľudí vo svete aj u nás. A odvaha, s akou sa začínajú zjednocovať a verejne prejavovať. Plné réžii nadnárodného riadenia. V predchádzajúcich optimistických príspevkoch o Matovičovi som vychádzal z predpokladu, že i neriadená strela dokáže občas zasiahnuť cieľ i slepé kura zrno zobnúť. A naozaj, na začiatku sa mu podarilo zo pár samostatných krokov na odrazenie progresívnych útokov. Jeho dlhoročne prezentovaná odvaha, zaťatosť a ťah na oligarchov pred voľbami dávali istú nádej, že si dokáže nejaké predstavy presadiť aj napriek vonkajšiemu tlaku. Tiež nebolo jasné, pod aké riadenie sa Matovič nakoniec dostane. Dnes už však vieme, že sa stal poslušným nástrojom vonkajších síl. Jeho politická nezorientovanosť, negramotnosť v globálnej politike a možno aj vydierateľnosť neho urobili chutné sústo pre vonkajšie liberálne sily. Matovičová rozhodnosť dnes naberá groteskný ráz zapálneho jasánka rukami pevne priviazanými na špagáty bábkovodičov. No iniciatíva plošného testovania prekračuje všetky medze a jej utajenosť voči iným orgánom dáva tušiť intenzitu premiérového prepojenia s nadnárodným riadením. Takú sabotáž štátnych orgánov pri tak závažnom opatrení by si nikto nedovolil, pokiaľ by nemal tiché požehnanie mocnej ruky zvonku. Zvyšok vlády, vedomý si situácie, poslušne prikyvuje a pokračuje v divadle na nezávislú vládu. To znamená, že k pochopeniu procesov na Slovensku nám politika vlády v ničom nepomôže. Je celkom irelevantná. O čo teda ide? Prečo ten chaos a hektický zón v poslednej dobe? Odpoveď musíme hľadať v prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Tam sa opäť prebíja dopredu a odhaľujú sa závažné delikty Bidenovho syna Huntera v jeho korupčnej aktivite na Ukrajine. Rovnako aj podozrivé obchody s Čínou. Zaistená a postupne zverejňovaná pošta z Hunterového notebooku poukazuje na spoluprácu s jeho otcom pri zabezpečovaní si výhodných obchodných pozícií práve v čase, keď bol Joe Biden viceprezidentom. Ba čo viac? Biden zo svojej pozície podmienil oficiálnu pomoc Spojených štátov Ukrajine demisiou ukrajinského prokurátora, vyšetrujúceho jeho syna pre podvody v ukrajinskej firme. A to je presne to, quid pro quo, pre ktoré chceli Trumpa odstrániť bez impeachment. Navyše s tým, že člen Bidenovej rodiny sa ešte aj finančne obohatil z peňazí americkej pomoci Ukrajine. Toto všetko je dnes verejný diskurs v Amerike, čo spôsobilo doslova výbuch pár dní pred voľbami. Liberálny klan neokonov sa ocitol vo veľkej panike a prechádza na režim improvizácie. To po slabých výsledkoch koronahystérie, odhaľovaniu podvodov a formujúcom sa odpore z dola oslabuje riadiace možnosti tak, že k dispozícii ostáva prakticky len posledná, šiesta priorita formou mäkkého násilia. A to už prebieha linčovaním na uliciach Ameriky, pritvrdením agendy v Európskej únii a drakonickými koronaopatreniami. Riadenie na všetkých vyšších prioritách zlyháva, čo je reklamný signál straty riadenia. Hektický chaos dneška a nelogické kroky sú teda dôsledkom všeobecnej paniky neokonov, strácania kontroly riadenia v Amerike. Ostáva posledná bašta, Európska únia, kde sa zvyšuje tlak na štáty na udržanie liberálnej agendy aj cestou finančného vydierania neposlušných štátov. Neokoni dúfajú, že zastrašovanie bude účinné a podarí sa udržať jednotu únie pod ich vedením. Čiastočne sa to darí v Česku a na Slovensku, kde rozbitie V4 je nepochybne dôležitý plán tejto agendy. No Maďarsko a Poľsko, stále viac posilňovaní rastúcim tlakom, držia pevne spolu a môžu spustiť lavínu rozkladu, ktorá riadenie neokonov rozmetá na kusy. Rast vedomia. Dnešná situácia prináša viacero pozitívnych aspektov. Tvárou v tvár obmedzeniam, ekonomickej hrozbe a násiliu establishmentu si stále viac ľudí uvedomuje iluzornosť politiky, klamlivosť a manipulácie hlavných médií a skorumpovanosť celého systému. Nebyť korona hystérie a neprirodzených obmedzení v jej dôsledku, ľudia by nikdy neboli donútení tak rýchlo prehodnocovať svoje predstavy o politike, riadení a zmysle štátu. Zároveň rastie odvaha nielen sa verejne kriticky vyjadrovať, ale aj fyzicky prejavovať na protestoch. Korona agenda sa tak stáva dôležitým nástrojom transformácie vedomia v masovom merítku. Zviditeľňuje a posilňuje jediný zmysluplný konflikt, ktorý mal ostať navždy utajený, teda konflikt medzi davom a elitou, čím vytvára podhubie pre paradigmickú zmenu spoločnosti.
Keďže vládnej propagande sa nedá uniknúť a valí sa na nás zo všetkých televíznych v skutku kanálov, rozhodol som sa zaujať stanovisko k celoplošnému testovaniu národa aj takýmto spôsobom. Premiér Matovič dnes povedal, citujem, že 140 tisíc ľudí dokázalo, že majú viac rozumu a zodpovednosti ako tí, ktorí na testy nešli. Ja si vyprosím takéto osočovanie, a zvlášť od človeka, ktorý bol v lete na svadbe bez rúška, od človeka, ktorý nedokázal alebo nebol ochotný zabezpečiť veci, ktoré mu radili odborníci už v lete. Nedám si kázať o zodpovednosti od ministra hospodárstva, ktorý najprv natočí videjko Nasaď si a potom bol prichytený v uliciach Bratislavy s bratislavským županom, samozrejme bez rúška, od predsedu parlamentu, ktorý v čase zákazu vychádzania vozil so sebou mažoretku, ktorá tam nemala čo robiť, a ešte to hovorkyňa ministra vnútra arogantne okomentovala, že on si môže robiť, čo chce. A takíto ľudia s takouto zodpovednosťou nám chcú ísť príkladom? Poviem vám, čo je to zodpovednosť. Čo si myslíte, kto je zodpovednejší? Ten, ktorý sa náhli na testy, aby držal v ruke papier a mohol behať kade-tade? Alebo ten, ktorý sa rozhodne neriskovať, neísť na testy a ostane doma? Pretože vírus nebudú roznášať tí, ktorí na testy nepôjdu a budú musieť zostať doma. Vírus budú roznášať tí, ktorých tie vaše slávne testy nezachytia. A všetci vieme, je to aj upozornenie na príbalových letákoch, že tieto testy nie sú také spoľahlivé, aby zachytili väčšinu pozitívnych. Až 2/3 pozitívnych ľudí sa môžu prešmiknúť cez tento test. Ten test je vhodný len pre infekčných ľudí, ktorí majú príznaky a prirodzene v takom prípade by sa mali dať otestovať. Ale prečo by sa mali vystavovať riziku ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, ktorí môžu mať navyše nejaké zdravotné problémy a patriť do rizikových skupín, tak ako ja, ľudia s nadváhou, ľudia s vysokým tlakom, ľudia s cukrovkou, týchto ohrozuje najviac a práve takých chcete nahnať na testy a vystaviť ich riziku? Nie je zodpovednejšie ostať doma a nešíriť ten vírus, ako mať falošné uistenie, že ste negatívni a roznášať ten vírus spoločnosti? Čo je zodpovednejšie, pán premiér? Lenže vy ste tých zodpovedných ľudí, lebo ja za zodpovedných ľudí považujem tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že ostanú doma v karanténe. Vy ste tých dobrovoľných ľudí začali protiústavne trestať, že im chcete odoberať PN-ky, OČR-ky, ba čo viac, zamestnávateľia to už začínajú zneužívať. Prečítam vám z listu, ktorý zaslali Prievidzke pekárne a cukrárne. Všetkým zamestnancom odoslali písomné rozhodnutie, že zamestnancovi, ktorý sa nezúčastní na celoplošnom testovaní a zostane v karanténe, zamestnávateľ neposkytne pracovné voľno bez náhrady mzdy a neospravedlnenú neprítomnosť práci vyhodnotí ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, čo môže mať za následok, ako všetci vieme, vyhadzov. Toto je neskutočné porušenie práv, pretože vy nám, pán premiér, neberiete slobodu. Tu mi nemôže zobrať nikto. Sloboda je vnútorný pocit. Ale vy nám beriete práva. A to spôsobom, ktorý je absolútne neodôvodnený, jednoducho nehorázny a protiústavný. Takže nehovorte vy, kto je tu zodpovedný, pretože zodpovední nie sú tí ľudia, ktorým dáte papier o tom, že sú negatívni, hoci negatívni nemusia byť. Zodpovední sú tí, ktorí sú doma. Ujasníme si najprv tieto pojmy. Ďalej, pán premiér. Vy falšujete údaje ako taký bieloruský diktátor. Vy ste na dnešnej konferencii povedali, alebo chvastali sa, že z celkového počtu obyvateľov štyroch okresov prišlo až 91% ľudí. To je lož. Vy ste z týchto testovaných samozrejme vyčlenili skupiny, ktoré boli od toho oslobodené, ako napríklad dôchodcovia a tak ďalej. A suma sumárum nám vychádza, že prišlo sa dať otestovať len 65% občanov. Tak prosím, nefalšujte štatistiky. To poprvé. Po druhé, viete, povedať, že o to vaše testovanie je obrovský záujem, je podobná demagógia, ako povedať, že je obrovský záujem o daňové priznanie. Vy sám dobre viete, že tieto veci sú dobrovoľne povinné, že ste vytvorili niečo, čo ústavní právnici nazývajú podvodom. A že by ste mali niesť zodpovednosť práve za to, ako ste sa zachovali v lete. A chcem pripomenúť, že vo Francúzsku prokuratúra už stíha aj premiéra, aj ministra zdravotníctva za zanedbanie povinností. A keby sme žili v právnom štáte, tak to isté čaká aj vás. Ďalšia vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je naša milá pani prezidentka. Jej veľkou devízou je, že je nekonfliktná. To uznávam. Lenže nekonfliktnosť je veľkou devízou len vtedy, keď je to metóda, nie cieľ. A pani prezidentka sa momentálne správa, ako by nemala odvahu nie len vystupovať proti vláde, ale vykonávať svoje právomoci. Pretože my tento úrad nepotrebujeme na to, aby upokojoval ľudí. Ak potrebujete upokojenie, zájdite ku kňazovi alebo k psychoterapeutovi. Tí vám pomôžu kvalifikovanejšie. Ak potrebujete pekné slovo, prečítajte si dobrú báseň alebo dobrú esej od autora, ktorý to vie oveľa lepšie ako poradcovia pani prezidentky. Hlavu štátu tu máme na to, aby v zmysle ústavy vykonávala svoje právomoci a dohliadala na chod štátnych a fungovanie štátnych orgánov, tak ako je to káže ústava. A čo vidíme? Pani prezidentka, médiá označili váš spor medzi premiérom a vami za tichú vojnu. V tejto tichej vojne som mimochodom stál na vašej strane a viackrát vás podporil. Ale pani prezidentka, ak ste si nevšimli, vy tú tichú vojnu prehrávate, alebo ste ju už absolútne prehrali. Nemáte tie požadované informácie. Tá situácia je stále rovnaká a napriek tomu mlčíte, napriek tomu nerobíte nič preto, aby ste toto šialenstvo zastavili. Prosím vás, ujmite sa už konečne svojich kompetencií, pretože tieto meditatívne reči, ktoré vediete na sociálnych sieťach, už začínajú liesť na nervy aj vašim fanúšikom. Ešte raz chcem zdôrazniť, že nie som proti pandemickým opatreniam. Bol som jedným z prvých, ktorí si nasadili rúško na sociálnej sieti, dokonca ešte pred toľko oceňovanou Zlaticou Puškárovou, a vyzval som ľudí, aby nosili rúška. Sám nosím rúška. Vykonávam zvýšenú hygienu rúk, aj prostredia. Dodržiavam rozostupy, prakticky nikam nechodím. Takže mne tu o zodpovednosti nikto kázať nemusí, ale ja považujem za nezodpovedné. Ak takýmto spôsobom premiér kastuje ľudí, a keď ľudia majú byť pokusnými králikmi v čase, kedy sme už dávno mali zatiahnuť brzdu, ako to navrhovali renomovaní odborníci. Ja ich aj touto cestou vyzývam, aby vystúpili z anonymity, vystúpili z tieňa a nebáli sa toho Igora Matoviča. Aby povedali tie svoje názory, ktoré majú v kuloároch, aby sa jednoducho neskrývali za jeho chrbát, lebo áno, v konečnom dôsledku je to vždy politická zodpovednosť premiéra, ale my na ňu doplatíme všetci. Prosím, prehovorte a povedzte tomuto národu, akým spôsobom sa má zachovať. Nie, že nám tu bude jeden psychicky nevyrovnaný človek nadávať a urážať nás a nevie prevziať vlastnú zodpovednosť za vlastné chyby, ktoré za posledné mesiace urobil.
Teraz ruku na srdce. Naozaj sa vám zdá všetko v poriadku? Naozaj stále veríte tomu, že po celé tie roky, kedy mnohé a skutočne nezávislé médiá varovali, že sa nad nami vznáša až príliš veľa indícií, že obrovské množstvo našich slobôd a suverenity národov začína prechádzať pod kontrolu globálneho dohľadu? Boli zlomyselné hoaxy, ako sa vám snažia nahovoriť? Teraz vidíte, že všetko s veľmi presnou synchronicitou vyústilo do globálneho problému. Odrazu všade vo svete vypukla prvá vlna pandémie, koronavírusu. V lete opadla a opäť v septembri všade udrela vlna druhá, už je ohlásená aj vlna tretia, ako to medzi inými potvrdil aj český evolučný biológ Jaroslav Pfléger. Najvýznamnejší imunológovia ako profesor Miles upozorňujú, že dostať vírus na nulu je nemožné a samotné opatrenia nestačia. Jediný zmysluplný boj proti vírusom spočíva, tak ako vždy, v prirodzenom obrannom mechanizme tela a jeho imunitnému systéme. Aktuálne Slovensko obehla nahrávka z košickej porodnice, kde mladú ženu terorizovali štátne orgány aj zamestnanci nemocnice kvôli tomu, že sa odmietla podrobiť testom na COVID-19. Nasledoval psychický nátlak, šikana, príchod policajtov a podobne. Tento prípad je len jedným z tisícich obrazov totality, ktorá zachvátila Slovensko a celý svet. A ministerka spravodlivosti za stranu pozemkového a daňového podvodníka, pochopiteľne advokátku, ktorá rodičke na diaľku pomáhala, odsudzujúco komentuje. Šírenie dezinformácií o ochranných opatreniach týkajúcich sa pandémie je hrubo za hranicou a uvedená advokátka je už riešená advokátskou komorou. Nariadili zákaz vychádzania, lockdown a celoplošné testovanie za použitia armády, o čom nevedel ani vrchný veliteľ armády a ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezidentka Čaputová, no o ktorom dostala informácie vopred Angela Merkelová. O testovaní tvrdia, že je dobrovoľné, no vytvorili také podmienky, že bez testu budú mať ľudia tak obmedzené životné podmienky a príležitosti, že ich privedú k finančnej katastrofe a k fiasku. Zamestnávatelia sa už teraz vyhrážajú, že ak bude zamestnanec, ktorý sa nepodrobí testovaniu v karanténe, jeho neprítomnosť bude klasifikovaná ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a čaká ho prepustenie. A tak si mnohí povedia, že hoci sú proti testovaniu, v mene zachovania si pracovného miesta a ďalších životných potrieb sa radšej podrobia. Všimli ste si ešte jednu podstatnú vec? Prebieha tu vojna doktorov, lekárov, virológov, biológov, epidemiológov a právnikov o presné znenia zákonov a kľúček medzi paragrafmi. Rukojemníkmi sú bežní občania sledujúci smršť, ktorej nemajú absolútne žiadnu šancu rozumieť. Pravdou je, že čím viac je zákonov, tým viac je zlodejov. My si môžeme otázku položiť úplne naopak, ako ju kladie vláda, ktorá vás vydiera a podsúva, že ste to pokazili vy. V marci sme boli zdraví s najnižším počtom infikovaných ľudí na koronavírus. Dnes je podľa výsledkov zverejňovaných v korporátnych médiách situácia horšia rádovo v stovkách percent. A preto je oprávnená otázka odbornej analýzy o skutočnej účinnosti všetkých opatrení. Predovšetkým rúšok, ktoré po celý ten čas nosí takmer kompletne celé Slovensko. No evidentne to nepomohlo. Nie je potom na mieste otázka príčinnej súvislosti nárastu chorobnosti so zarúškovaním Slovenska? Uvedome si ďalšiu zaražajúcu absurdnosť. Hromadné podujatia nad 6 ľudí boli zakázané, aby sa nešíril vírus, no televízia zároveň prináša zábery z pilotného testovania, kde sa sústredujú celé rady ľudí. Premiér, ktorého dôveryhodnosť potvrdila aj jeho schopnosť vypracovať si diplomovú prácu, dnes občanom garantuje, že odber testov je úplne pod kontrolou. Matovič testovaným ľuďom na Orave odkázal to, že ak ste negatívni, neznamená, že ste negatívni. Ak ľudia dnes prejdú cez test a nie sú infekční, si myslia, že zajtra a pozajtra nebudú infekční a nebezpeční pre svoje okolie. Toto povedal premiér Slovenskej republiky, ktorému asistoval taký zvláštny ujo oblečený v bielom ufonskom overale, minister zdravotníctva. Dobre sme počuli. Predseda vlády priznáva, že antigénové testy za 43 miliónov eur vo svojej podstate vôbec nič neriešia a aj po ich absolvovaní sa ako negatívny máte cítiť tak, že na vás infekcia ešte len čaká a testy zachytia len jedného z troch infekčných, pričom pri nákupe týchto testov bola v zmluve deklarovaná celková presnosť testu vyššia ako 97%. Zároveň spolu s týmto všetkým, o čom hovorím, sme sa dostali do totálneho právneho chaosu s schizofrenickým vyhlásením generálnej prokuratúry, že nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú nezákonné. No zároveň generálna prokuratúra nenamieta ich platnosť. Akt mal vadu v nedostatku vecnej pôsobnosti, tak toto hodnotia právnici. A jeho pokračovaním teda prichádza k zneužitiu právomoci verejného činiteľa a sabotáže. Absurdnosti celoplošného testovania už neodhaluje len scéna médií, ktoré ľahkovážni ignoranti faktov celé roky výsmešne označujú ako údajne konšpiračné. Aktuálne problematiku celoplošného testovania ostro kritizujú aj tzv. Štandardné médiá, pretože precitli a pochopili, že v žiadnom prípade nejde o akési konšpirácie, ale o nekompromisné fakty. O celoplošnom testovaní uvádzajú, že ide o podvod, o zlyhanie a chaos. Upozorňujú na nákup miliónov kusov testov vyrobených juhokorejskou spoločnosťou. Podľa špecifikácie predmetu zmluvy so štátnymi hmotnými rezervami mala byť senzitivita testu, teda jeho schopnosť správne identifikovať infikovaných, vyššia ako 93%. Tento antigénový test však už od začiatku uvedené podmienky nespĺňal, nakoľko podľa návodu je test použiteľný iba v laboratórnych podmienkach s cieľom skorej detekcie SARS-CoV-2 pre pacientov s klinickými symptómami infekcie. Jeho výsledok by nemal slúžiť ako základ diagnózy. Senzitivita testu dosiahla na klinickom testovaní v Nemecku úroveň len 76,6% a aj to len v špecifických podmienkach laboratórií. Napriek tomu štát nakúpil testy za 43 miliónov eur, hoci nesplňali deklarované, požadované parametre. Naviac bez zabezpečenia dostatočných ochranných pomôcok sa zdravotnícky personál vystavuje riziku, pretože by muselo byť k dispozícii tisíce, a podľa vyjadrenia Petra Pellegriniho, bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky, až dvakrát 300 tisíc jednorazových overalov ochranných oblekov, pretože tie rukavice, ktoré si menia, nestačia. A tieto overaly, tieto ochranné špeciálne obleky však štátna správa štátnych hmotných rezerv nemá k dispozícii. Napriek tomu v najväčšej logistickej operácii v dejinách Slovenska chce za týchto podvodných a absolútne nespoľahlivých podmienok nechať celoplošne testovať celé Slovensko. A to už píšu aj médiá označované ako štandardné. Je nad slnko jasné, že okrem veľmi pravdepodobného, masívneho zberu dát ide ešte o čosi iné a hrozivejšie. Ide o snahu selektovať obyvateľstvo a každého neochotného maximálne znevýhodniť, znemožniť prístup k jeho základným právam. Tie tzv. Konšpiračné teórie, ktoré doposiaľ prisudzovali najvýraznejším oponentom núteného dohľadu a selektovania, sa už dnes dotýkajú každého z vás. A viete prečo? Nechali ste sa oklamať a podviesť, že tí, ktorým leží osud nás všetkých na srdci, sú nejakí konšpirátori a vaši nepriatelia. Pravý opak je pravdou. Od samého začiatku sme tvrdili, že ak sa im podarí celému Slovensku a svetu nasadiť rúška, rozhodne to tým končiť nebude. A už vôbec nie po dvoch týždňoch, ako vám klamali v polovici marca. Dalo sa pochopiť, že vydesený národ poslušne zatiaľ zuby v očakávaní, že týmto pomyselným aktom zodpovednosti to aj skončí. Dalo sa to chápať. Dodržiavali sa teda opatrenia aj nariadenia. Chyba lávky. Oficiálna štúdia CDC ukazuje, že ľudia, ktorí nosili rúška sústavne, mali 85% pravdepodobnosť nákazy a tí, ktorí rúška nenosili, prípadne ich nosili zriedka, mali 4% pravdepodobnosť nákazy. Vy viete, prečo teraz vyšli s povinným testovaním? Akceptovali ste povinné rúška. Pri akceptovaní vynúteného alebo dobrovoľne vynúteného testovania podvodnými testami, tak akceptujete ďalší krok a preto už nič nebude stáť v ceste k vynútenému alebo podobne dobrovoľne vynútenému očkovaniu a spolu s ním k ďalším a stále tvrdším a tvrdším opatreniam. Plánom je zvýhodňovanie poslušných a podriadených, ktorých označili ako zodpovedných, a zároveň sústavný nátlak na tých, ktorí násilné presadzovanie plánu odmietajú. No, čo nás vo výsledku čaká? Veľmi pravdepodobne už teraz ohlasované ďalšie vlny koronavírusu a s tým spojené opatrenia vrátane opakovaného lockdownu, ktorý zásadne neodporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia, upozorňujúc, že to povedie k ešte ťažším úderom ekonomike. Už teraz viac ako 50% malých a stredných podnikov podľa vlastných analýz uvádza, že do konca roku 2020 zbankrotuje. Informuje o tom prestížná spoločnosť McKinsey. Malé a stredné podniky pritom zabezpečujú prácu pre 2/3 Európanov. Tento prieskum sa robil na vzorke približne 2200 firiem v 5 najväčších európskych ekonomikách. V Nemecku, vo Francúzsku, Británii, v Taliansku a v Španielsku. Tvrdé lockdowny tretej vlny začnú v prvom kvartáli roku 2021 narúšať celkovú logistiku, dodávateľsko-odberateľské reťazce, vrátanie zásobovania potravinami. A zvýši sa pochopiteľne aj ekonomická nestabilita. Nezamestnanosť a počet ľudí pod hranicou chudoby začnú rapídne pribúdať. Dlh Spojených štátov sa zo súčasných 26 biliónov dolárov začiatkom roku dostane cez 30 biliónov dolárov. Analytici upozorňujú, že globálny kolaps počíta s odpustením dlhov v rámci programu úverového resetu za protihodnotu odovzdania veľkej časti svojho majetku a zároveň aj podstúpenia povinne nepovinného očkovania proti COVID-19, ktoré ich bude veľmi výrazne zvýhodňovať, tých, ktorí to podstúpia. Toto všetko sú veľmi pravdepodobné a plánované scenáre a vy cez vlastné skúsenosti vidíte, že sa už dávno začali realizovať. Mimochodom, všimli ste si, ako premiér Matovič už od nástupu do funkcie premiéra Slovenskej republiky opakovane vyslovuje pojem vojna. Sme vo vojne. Áno. My sme skutočne vo vojne globálneho nátlaku na našu slobodu a práva. Sme vo vojne medziľudských vzťahov aj v prostredí našich rodín a najbližších ľudí. Vo vojne proti nášmu životnému štandardu. Vo vojne proti akej takej životnej úrovni a úsporám a situácia sa bude stále zhoršovať, ak už dnes a zajtra neprejavíme našu občiansku statočnosť a odvahu zabrániť pripravovaným plánom. Vždy v histórii sa to podarilo tak, že boli medzi ľudskou spoločnosťou, medzi nami ľudia, ktorí išli príkladom a nenechali sa zlomiť. Pomáhali druhým, pomáhali nezištne tým druhým. Veľká vďaka za nich. Toto sú dnes naše najcennejšie poklady. Ďakujem vám za pozornosť.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Živým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, děkuji, děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, 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 děkuji.
Milé dámy, milí páni, Slovenky, Slováci, sme tu s Igorom Jurečkom pred generálnou prokuratúrou, aby sme ako odvážni občania a zodpovední občania podali na túto inštitúciu dôležité podanie. Myslím si, že máte nárok aj vy, aby ste sa pridali k nám. Tak Igor, poď prečítať, o čo tu ide.
Takže vec. Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo a dochádza k páchaniu zločinu genocídy v súbehu s viacerými ďalšími najzávažnejšími trestnými činmi, ako je ohrozenie života a zdravia celej populácie Slovenskej republiky úmyselným šírením nebezpečnej infekčnej nákazy, zneužitia právomoci verejného činiteľa, šírenia poplašnej správy, nebezpečného vyhrážania, vydierania, rozkrádania majetku v spoločenskom vlastníctve a tak ďalej predsedom vlády Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Okrem toho sa domnievame, že ide o páchanie organizovanej trestnej činnosti v súčinnosti s viacerými ďalšími páchateľmi spojení s cudzou mocou.
Igor Matovič na Slovensku nariadil hromadné testovanie občanov podľa vyhlásenia núdzového stavu, ktorý vyhlásil z dôvodu šírenia nebezpečnej infekcie COVID-19, v rámci ktorého nie je povolené ani zhromažďovanie osôb a dokonca ani nie za splnenia podmienok odstupu vzdialenosti 2 metre, pretože kontinuálne prenosy infekčného ochorenia môžu nastať aj pri nosení rúšok. Takže dnes sa bude, teda dnes, už o pár dní sa bude organizovať uskutočňovať toto hromadné testovanie orgánmi štátu a pritom sú porušované ich vlastné nariadenia, a to tak zásadne, že z epidemiologického hľadiska sú splnené všetky predpoklady masového rozšírenia infekcie COVID-19 medzi nič netušiacimi účastníkmi testovania, keďže sa navzájom premiešavajú osoby, ktoré sú pozitívne s tými, ktoré sú negatívne, a následne po návrate z testovaných osôb domov hrozí rozšírenie tejto infekcie z týchto osôb, ktoré sa nakazia pri testovaní, aj na ďalších rizikových členov ich rodín a komunít s oslabenou imunitou, ako sú seniori a chronicky chorí pacienti, ktorí sa toho času však bránia covidu v izolácii doma. No po návrate rodín, ktoré budú vykazovať výsledok neinfekčnosti, sa môže ľahko stať, že budú donútení podľahnuť chorobe. Takže toto sú také základné dôvody, prečo sme sa tu dnes ako občania odhodlaní a odvážni a zodpovední zišli, aby sme podali na orgány činné v trestnom konaní okamžité riešenie a urýchlený zásah tak, aby sa zabránilo masívnej genocíde a nákaze obyvateľstva Slovenskej republiky. 28.10. Rastislav Lehocký a Igor Jurečka, generálna prokuratúra. Dobre.
Snahami se nezaměřoval jenom na národ, náš malinký národek, ale chtěl napravit celý svět, aby fakt lidi skutečně všichni prozřeli konečně. Protože to se netýká jenom nás, jo. To nejde jenom nás, všichni musí prozřít. Ale skutečně pro mě je velice zásadní to, že jednotlivec má stejnou váhu jako celek. To je strašně důležitý. Přece známe všichni to Komenského cita. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Není zanedbatelné to, když někdo jediný trpí. Když trpí jeden, trpí celek. Stejně tak, jako když zranění na palci pravé nohy neléčíte, může přerůst v sepsi a ohrozit celý organismus. Stejně tak může jednotlivec poškodit celý národ. Uvědomte si tak jednu věc, že dějinami hýbou vždycky jednotlivci. Nikdy ne masy. Nikdy ne masy. Proto tady ty demonstrace a všechno to nemá smysl. Nemá smysl. Smysl má změna a pak běžte demonstrovat. Ale pokud jenom vykřiknete bez vnitřní změny a jste ochotni dál sloužit temnotě, tak oni jenom změní prostředek. Jak vás, jenom to změní. Jak jako změnili tyranny demokracii, tak změní prostředek úplně jiný. Zase měl nabídnout člověku jinou hračku. Takže nutná je ta změna vnitřní, nejdříve vnitřní změna, a potom ať si demonstruje, kdo chce. A jak říká Chomenský a Chelčický, neslužte temnotě, nesmíte mi to ochotně sloužit temnotě. A ta doba už je na to úplně zralá. Naprosto. Teďka se úplně odděluje zrno od plev. To vidíte sami, že kdo chce sloužit, kdo nechce sloužit a jak lidi na tom vlastně jsou. To tak je. Ty už vlastně se nemáme a nikdo kam se chám schovat. Není se kam schovat.
Teď si to počkejte. Teď už jste si to počkejte.
Jo.
Definitivně.
Ano. Já jsem s tím sem jel.
Super.
Co říkáte, islamizaci západní Evropy, jako to je, tak bych řekla, daleko horší, než teda...
Už stačí se vrátit ke Komenskému. Každý národ má žít nesmíšen s cizinci. To je jeden z bodů 18 bodů národního štěstí. Nesmíšen s cizinci. Přečtěte si spis Štěstí národa. Národ musí žít nesmíšen s cizinci. Chcete to opakovat ještě?
Ale to už je překonaná, když žil tak jako v 17. století, my už jsme přece jinde.
Já to rozumím. Ale
To a říká náš učitel
národů. Mozky jsou vymývány našim dětem. Jako
ale ne vymývány, oni používají Krista a kristovskou lásku tak, k tomu, tak, to říká taky Chelčický, že ten mas se zaměňuje a proměňuje v Boha. Jo? Proto, aby jsme se snažili být křesťani, že prostě musíme každýho uvítat doma. No. Ale to o tom přece vůbec není. Jo, a to vůbec, tady to rozlišování, co je pravda a co není pravda, to tady totálně chybí. Jak říkal Komenský, chybí nám moudrost. Světlo moudrosti. Ne? No. A potom, když se ještě naočkujeme, tak už nemáme ani nástroj, jak bychom tu moudrost mohli uchopit. Jo, pak už je to úplně zbytečné. Pak už nám nepomůžou ani knihy, ani informace. Nic.
No, že se můžete ptát. Těch 18.
Prosím?
Můžete nám to přečíst.
Já jsem se toho chtěl naučit.
A vy to sobě dáte uloženo, ale
jako je to vydá.
Tak zaprvé. Zaprvé velikost národa. Každý národ má být co největší hojně rozmnožen, jak jsem říkal, a čím větší, tím lépe pro něj. Druhý bod. Komenský to v tom spise samozřejmě více rozvádí, já to mám tady bodově. Jo? Úrodná půda. Veškerá půda má být obdělávána, má dávat obživu celému národu a v důsledku toho nikdo nesmí trpět hlady a národ má být co by stačný. Chtěl bych vidět, co si na těch polích natrháme za chvíli.
Beton tam.
A řepku.
Fotovoltaik.
Za třetí. Svébytnost národa. Každý národ má žít na svém území nesmíšen s cizinci. Má užívat výhradně svého mateřského jazyka. Míchání národů a jazyků a mravů vede k barbarství. Říká náš učitel národů. Za čtvrté. Dobří sousedé. Národ, má-li být šťasten, musí žít beze strachu ze svých sousedů, jejich útoků, barbarských nájezdů, války a má usilovat o mír. Za páté. Dobrá obrana. V případě ohrožení míru musí být národ schopen se bránit, chránit svoje hranice, lid, nedovolit ze strany spupných nájezdníků žádnou hrozbu. Stejně tak Komenský říká, že porušování zákonů v té nové společnosti s tou trojtribunální vládou, s tou mocí, musí být dodržováno hned, jakmile by se došlo k nějakému náznaku, že by někdo chtěl vybočit z Kristova zákona, okamžitě potřít, okamžitě, bez milosti, okamžitě si na nápravu. Neexistuje, aby tady někdo bujel si, jak chce. Neexistuje. Jenom obyč. Šesté. Vnitřní svornost. Uvnitř národa musí panovat mír, soudržnost, nikoli nevraživost a sváry. Národ musí směřovat k obecnému, nikoli jen osobnímu dobru jednotlivce. Za sedmé, dobré zákony zaručují svornost, mír uvnitř národa, musí platit pro všechny a všude bez výjimek, vzdalují bezpráví od nevinných a uvalují tresty na pachatele bezpráví. To je taky důležitá věc, že navzdory přesvědčení, že nenásilí je tou cestou, tak trest má smysl i u chelčického dokonce, pokud vede k nápravě. Nemá smysl, proto je odmítání i trestu smrti, protože trest smrti nevede k nápravě, jo, ani ke spáse duše. Ale tam, kde je možno hříšníka napravit, chelčický dokonce zmínil zloděje, kteří jsou potom v rámci trestu nuceni k nějakým náročným pracem, ve prospěch Blaha samozřejmě, tak takový zloděj a ostatní, kteří to vědí, budou od dalších podobných činů zrazováni, ne? Proč? Za osmé, dobrý úřad. V čele úřední moci musí stát moudří, zbožní, spravedliví lidé, neboť sebelepší zákony jsou bez vykladatele němé a bez vykonavatele mrtvé. Za deváté, domácí vláda. Panovník, vládce, král. Vláda musí být vždy stejné krve s těmi, nad nimiž vládne. Nikdy z cizího národa. Cizí vláda zvyšuje strach, říká Komenský, přináší ztrátu svobod, říká Komenský, a pokoření do otroctví, říká Komenský. Za desáté. Obecná porada. Pardon. Obecná svoboda. Napříč celým národem, aby nebylo utlačovatelů ani utlačovaných, zejména z rozdílu mezi bohatými a chudými. Jedenácté. Pracovitost. Ať se všichni lidé národa oddávají jen počestné práci, práci pro společné dobro, ať vymizí zahálka a lenivost všech a všude. Za dvanácté. Dobré řemeslo. Ať se rozvíjí nejrůznější řemesla a zemědělství, aby nikdo netrpěl nouzí, nedostatkem, ať nikdy nejsou trpění zaháleči a žebráci, ať každý pracuje a všestranně se rozvíjí. Komenský často ty myšlenky opakuje v těch svých dílech. Jo? Proto já se pořád opakuju, protože každé dílo je v podstatě o tom též trošku rozvinuté jinak. Za dvanácté. Ne, to bylo dobré řemeslo. Za třinácté. Všeobecný nadbytek. Nechť naším bohatstvím není nadbytek špíny, nemocí a předčasných úmrtí. Starejme se o dobrou stravu a dobré pití, nenechávejme dobývat naše nerostné bohatství cizince. Za čtrnácté. Veřejné bezpečí. Nechť skončí četné loupeže, krádeže a vraždy uvnitř národa, ať je nastolen a udržován mír. Mír, přátelé, to je vlastně jediné, co má na starosti politika. Žádnou jinou funkci politika nemá, než aby udržela mír a pořádek v národě. Aby všichni byli žili šťastně a v míru a pohodu, v dostatku. To má na starosti politika. Nic jiného. Za patnácté. Výchova mládeže. Šťastný je národ, oplývající dobrými knihami, dobrými školami, výukou všech bez rozdílu, a to v mateřštině. Přestože Komenský usiluje o vytvoření univerzálního jazyka, který by uměli všichni, podporuje rozvoj národních jazyků, samozřejmě. Protože univerzální jazyk, stejně jako latina například, přináší takové slovní významy, které třeba národní jazyky vůbec nemají. Protože Komenský taky věnoval úsilí tomu, aby napsal se řadu slovníků, aby vůbec v češtině existoval ekvivalent tomu latinskému výrazu. To vůbec nebylo. Za šestnácté. Čistota náboženství. Blažený je národ, jehož pánem je výhradně Bůh, Kristus, národ konající boží vůli, národ bez modloslužebníků, antikristů a bezvěrců. Za sedmnácté. Znaky boží záštity. Vybočuje-li národ z mezí božího plánu, jsou na něj sesílána varování nebo tresty. Žel nikdo jen neposlouchá nebo jim nerozumí. A zakončuje otázkou ten bod. Jsme obdařeni boží ochranou? Osmnáctý bod. Obdiv u cizinců. Jsme jiným národům na postrach pro svoji velikost nebo válečnou zdatnost, nebo na podiv pro moudrost, a nebo k úctě pro očividné známky boží záštity. Nebojovnými a nedostatečnými jsme učiněni, i šlape se po nás. Zanedbáváme vyšší školení, a jsme na posměch jako nevzdělanci a polobarbaři. Pohrdáme Bohem samým a projeví jeho přítomnosti, a jsme v opohoržení. Tak to je 18 bodů.
Děkuji.
Štěstí národa Komenského.
Slovanská zvolávacia. Žijeme pri sebe, bratia. A sotva sa pozdravíme. Naše dni sa rázne krátia, čo to vážne nevidíme. Huckajú nás proti sebe, len aby sme sa škriepili. Väčšina z nás žije v biede, alebo sa vo svete stratili. Slávme slávne slávu slávou, bratia. Už sme zabudli? Čo sa stalo s touto správou, že sme si srdcia prebodli? Spoločný základ slov, podobné tradície, patríme medzi Slovanov už predlhé generácie. Spojme ruky, Spojme srdcia, veď v jednote je naša sila. Nech každá báseň zvolávacia, aby naše duše zjednotila. Slovák, Poliak, Rus i Čech. Jeden povraz, jeden mech. Chorvát, Srb i Slovinec. Naša krv, náš spojenec.
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Slávime dnes 20. nedeľu po Svätej Trojici, ktorá má svoj odkaz a svoje poslanie stratená príležitosť. Sme vďační, že prostredníctvom Mielskej televízie môže k vám, divákom, smerovať aj týmto spôsobom Božie slovo. Skôr ako ho budeme čítať a zamýšľať sa nad ním, tak sa takto piesňou, raňajšou piesňou číslo 381 pomodlíme. Oslávme Pána všetci, čo ho ctíme. Modlitba vrúcna, nech sa k nemu vinie. Božiemu menu, sláva, česť, buď vzdaná, oslávme Pána. On, Otec dobrý, život nám daroval, predošlej noci verne opatroval, zo spánku sviežich prebudil za rána, oslávme Pána. Amen. Slovo Božie vám v túto nedeľu budem čítať zo Starej zmluvy, a to z knihy Kazateľovej, 12. kapitoly, veršika 1. Takto v mene Božom. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, milí diváci Mielskej televízie. Dnes som si zobrala so sebou do nášho kostolíka tieto listy, a to z parku okolo nášho kostola. Čoraz častejšie v tieto dni padajú zo stromov jedny ďalej, jedny bližšie pod ich konáre. A skôr ako padnú, tak vietor nimi riadne zakolíše. Koľko podobného je v našom ľudskom živote. Na jar čakáme, keď začnú na stromoch vykúkať prvé púčiky. A keď tie púčiky z toho stromu vykúknú, už vieme, že nezastavíme ich rast. Ale že tie listy sa budú čoraz častejšie ukazovať v plnej svojej sile a kráse. A môže prísť jarný vánok, ale aj letná burka, a ak sú pevné, tak zostanú na tom strome. Ale vieme, že keď príde jeseň, tak každý z nich padne. Bez rozdielu. A tak je to aj v našom živote. Nikto nie je na veky. Preto život je vzácna príležitosť. Jedinečná. Nik na jeho počiatku nevie, ako ho prežije. Otvára sa nám veľa možností. Vidíme množstvo záľub, povolaní, otvorených hraníc pre šťastie človeka. Ale všetko nestihneme, lebo to ani nie je cieľom života. Musíme si vyberať to najdôležitejšie. A tá dnešná nedeľa nám predsa hovorí, že niečo nesmieme strátiť. Niektoré biblické texty mi vpravde, keď ich čítam, veľakrát vyrážajú dých. Osobne tak vnímam aj podobenstvo o bohatom mladíkovi. Zaráža ma v ňom veľa vecí. Možno niekoho prekvapí, ako mladý človek mohol byť zrazu taký bohatý. Dnes to nie je nemožné. Mňa skôr zaráža to, s akou výbavou tento mladý človek prichádza pred Pána Ježiša. Doslova má v maličku Božie prikázania. A nie len to, vyznáva, že mu zďaleka nie sú cudzie, že sú mu veľmi blízke, že ich má v úcte a zachováva ich. Ale k tomu, aby bol účastný Božieho kráľovstva, to nestačí. Všetky jeho skutky padajú ako tie listy zo stromu. A kolíšu sa vo vetre. On má príležitosť na dosah ruky, ale stráca ju. To, čo ho neskutočne viaže, nedokáže opustiť. Odchádza od majstra pre lásku k svojmu majetku a pre nás je to veľkým vykričníkom doby. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. To je prvá časť nášho biblického textu. Čo to znamená? Nielen si spomeň, že kde si v nedohľadne Boh je, ale ver, že má dosah na tvoj život. Že vidí do tvojho života a vidí aj jeho stopy, zranenia, ktoré zanechávaš. Vidí, ako rastie doslova bujnie to, čo rozsievaš. A nie je mu to ľahostajné. Lebo je to tvoj stvoriteľ, tvorca tvojich dní. Presne tak, ako dobrým rodičom, nie je ľahostajný život ich detí. Pamätať na stvoriteľa znamená aj pamätať na jeho slová. Presne ako to robil aj mladý, spomínaný muž. Ale to znamená nielen si ich ukladať vo svojej pamäti, ale zamýšľať sa nad nimi, dať priestor ich pôsobeniu. A to nie len tým, ktoré sa nám páčia, ale aj tie, ktoré nás potrebujú v živote zastaviť pred zlými rozhodnutiami, ktoré nás napomínajú a ktoré kladú pred nás zrkadlo života. Prv, tak pokračuje kazateľ. Prv, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. V jednej známej ľudovej piesni, ktorú si najmä starší ľudia radi spievajú, sú tieto slová. Kde ste sa podeli, moje mladé časy? Podeli? Či rýchlo uplynuli? Ale sú to naše časy. My sme ich prežili, každú jednu chvíľu. Kazateľ, ktorého meno vlastne ani nepoznáme, hovorí, že tie roky sa priblížia. A práve pre ne máme mať zásobu života. Nielen tú finančnú, hmotnú, nielen detných potomkov, nielen strechu nad hlavou, ale aj to duchovné zabezpečenie, duchovnú silu. Keď nás opustí zrák, sluch, našej mysli majú byť uložené slová, piesni, biblické verše či príbehy. Tedy sa máme o čo oprieť. Je tomu tak? Buďme radi, ak máme ešte čas, možno aj práve v tejto dobe. Urobme si celkom inú zásobu pre život, na akú je zvyknutý svet okolo nás. A ja si osobne spomínam na jednu chvíľu v mojom živote. Bola som mladé dievča na vysokej škole, ktoré zrazu sa ocitlo na operačnom stole. Nebol telefón po ruke, aby som poslala správu svojim rodičom, zavolala im, aby prišli rýchlo za mnou. Ale predsa som vtedy, v tej chvíli, bolo to v noci, okolo mňa všade tma, všetci spali, iba lekár, sestry nado mnou bdeli. Prišli mi na um slova jednej mládežníckej piesne. Spievali sme ju každý večer, každú sobotu na mládeži. A tie slová sa mi práve v tú chvíľu tak úžasne otvorili, ako by som ich mala pred sebou. A tie slová zneli takto. Každý deň je vykupiteľ pri mne. Nová milosť ožaruje púť. Keď ma na nej mračnú bôľu stihne, chce i môže svetlo poskytnúť. Pán Boh sľúbil chrániť svoje dieťa. Nad ním bdie svoj opatruje ľud. Jasne písma zasľúbenia svietia, živej vody vyteká tu prúd. Je október A to nie je iba čas padajúcich listov, ale aj mesiac úcty k starším. Pamätám si, ako dieťa, vždy sme pripravovali programy pre starkých, učili sa básne. Teraz to je celkom inak. A predsa práve na vás tieto dni a časy asi každý z nás najviac myslíme. A na jednom mieste Božie slovo hovorí, keby aj všetci zabudli, ja na teba nezabudnem. Božie slovo hovorí, že prídu dni, iné dni a roky, v ktorých nemáme často záľubu. To nie je iba oddych, ale niekedy aj prekvapivý čas strácania blízkych síl trpezlivosti. Ak ste pamätali na Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, máte vzácne poklady, otvorte ich a odovzdajte mladej generácii. Učte ich, ako dobre rozumieť Božiemu slovu, ako svetiť kresťanské sviatky, ako milovať Pána Boha aj v kríži. Nech je to pre vás čas odovzdávania svojich skúseností, povzbudzovania detí, vnukov, čas novej školy života. A preto tí mladší, ale aj tí šedinami posiatí, osvojme si dnes toto Božie slovo. Pamätaj na svojho Stvoriteľa. V časoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Amen. Pomodlíme sa slovami piesne, ktorú sme pred výkladom Božieho slova započali. Že umom myslieť, srdcom cítiť vieme, Krista milovať, blížným slúžiť chceme. To sú tiež dary jeho požehnania, oslávme Pána. On verný strážca, studnica dobroty. Hospodin mocný chráni nám životy. Pokoja tvorcov snahy požehnáva, oslávme Pána. Sprievodcom je nám Pán zeme i neba. Pomáha v práci, dáva zdravia chleba. Milosti Božej hojnosť nám podáva, oslávme Pána. A tak ti, nebeský Bože a Oče, aj za tento nedelný čas úprimne ďakujeme. Za každú chvíľu, za dary telesné, ale aj duchovné, za Tvoje slovo. Pamätáme dnes naň, otvárame ho a vpúšťame do našich životov. Aby ono zasiate semienko pravdy sklíčilo a prinieslo mnohonásobnú úrodu v skutkoch každodenného života. Daj nám preto, Pane, požehnanie nielen v tomto časnom živote žiť, ale raz sa aj do Tvojho kráľovstva, ktoré si nám pripravil zo svojej lásky, tešiť. A tak nás v tomto čase, ktorý je neistý a v ktorom častokrát prežívame strach, rôzne naše bolesti a obmedzenia, prosíme ťa vrúcne a úprimne, kajúcne opatruj. Požehnaj tých najzraniteľnejších. Opatruj ich svojou otcovskou starostlivosťou. Pomáhaj nášmu Slovensku, celej Európe, celému svetu v ťažkom zápase a boji. Pomôž deťom, aby mohli chodiť do školy, aby sa mohli vzdelávať. Kladieme sa všetci, Pane, do Tvojich rúk, každý so svojou prosbou života, ale aj s tou spoločnou oslavou Tvojho svätého mena, keď sa modlíme takto. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. a tak príjmite na záver ešte požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Zájemnosť na ceste ke svému zdroji. Slobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před 5 lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí, České a Slovenské republiky, se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.